uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radio Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Na prvi vtis ta mega protikoronska paketna zakonodaja, če tako rečemo, sicer gre v pravo smer, gre v smer, da imamo zagotavljanje nekih sredstev za to, da se premosti finančna kriza posameznikov. Seveda pa potem hodič v podrobnostih. Danes pa že ne sem danes, včeraj smo začeli dobivati kar nekaj klicev, vprašanja, primeroma tujih študentov, zaradi tega, ker v tem paketu piše, da je solidarno na pomoč 150 evrov, že to bi lahko komentiral, pa za zdaj ne bom, za vse študente, ki imajo v Sloveniji stalno bivanje. Kaj pa za tiste študente, ki nimajo stalnega bivanja, teh je kar nekaj, pa zagotovo ti študenti niso zdaj neki bogataši, ki pač v času korona krize imajo zagotovljena življenjska sredstva, nimajo težav. Skratka, tudi ti študenti bi seveda rabili določena sredstva, še posebej, ker dosti izmed njih si zagotavlja preživetje za študentskim delom, dosti izmed njih živi recimo v privat nastanitvah, ki seveda vemo, kakšne imajo cene za studente. Pa to je en tak primer. Če recimo nadaljujemo, meni osebno zelo padlo v oči zgodba, ki mogoče marsikomu ni, in sicer zgodba okoli sezonskega dela v kmetijstvu. Sicer v tem paketu je zapisano, da se ta limit 90 dni za občasno in začasno delo v kmetijstvu kar naenkrat ukine in bo v bistvu kar do konca leta pač lahko kmetijsko gospodarstvo imelo delavce kot sezonske delavce na začasnem občasnem delu. Fora pa v temu, da ti delavci na začasnem občasnem delu sploh niso pokriti za delovno zakonodajo, ker je to civilna pogodba. Torej, ta v bistvu paketna zakonodaja tvari neke korona prekarce, na podlagi tega, ker kmetijstvo pač podrekovajo logično, rabi, da se naprej gospodarstvo obrača. Tako, veliko je odprtih vprašanj še, da jaz malce, kot bi rekel, mogoče pa malce naiven, pa bi rekel, upam, da se bodo te zadeve v hitro tudi rešile že v tej paketu, ker ne vem, če jih namen zakona takšnega protikriznega, da ustvarja, neguje, vzdržuje reveže. Vse pojavljajo vzorci te zgodovine, krize, ki se je takrat odvijala 2007-2008, in tukaj lahko pričakujemo, da se bo v bistvu to na žalost že dogaja, torej za naš govorim, da se bo to že dogaja, zaradi tega, ker imamo kar nekaj klicev delavcev, ki imajo zdaj na mizi odpoved, kar nekaj klicev delavcev, ki imajo na mizi konec sporazum, dogovor o sporazumu pred nekaj delovnega razmerja, torej žalostna ironija je ta, da ti isti delodajalci, ki so tako kričali, da rabijo delavce recimo iz bivše Juge, ker pač ne morejo dobiti, no zdaj te iste delavce poskušajo na vsak način pretentati in odpustiti brez kakršnekoli stroškov. Tukaj imamo zdaj brezkompromisen boj za preživetje same ekonomije, ki po eni strani čisti svoje evidence, po drugi pa zelo pohlevno čakate državo, iz dneva v dan gleda uradni list, kdaj bo začel veljati različni ukrepe, da se jih reši. Hkrati imamo pa delodajalce, ki recimo v tem trenutku dajo delavce na čakanje na 80% ali pa celo na 50%, tem isti delavce pa potem rečejo, moraš iti delati. In potem recimo ti delavci na času čakanja na delo delajo. Bodimo se tukaj na jasnem z ekonomskega vidika, če tako rečemo. Zdaj pa v času torej boja proti torej koronavirusu, s katerim se skuša zagotoviti neko zadovoljivo odzivanje tudi v smislu zagotavljanja nekega finančnega stanja prebivalstva. To je zdaj tisti finančni top, ampak jaz se bojim, da se bo zelo, zelo hiter oblikoval ta refleks oblastnikov, ki so pred časom, spomnite se, te skorda iste ekipe, vodstvene ekipe, ki so ustvarili znameniti zakon o uravnoteženju javnih financ, in bodo pač obrnili oziroma prezrcalili to obdobje korona krize v to, da gledajte, pač zdaj obdobje po koroni, treba je pač malo zdržati, takrat smo vam pomagali, zdaj treba pa malo stisniti pasove, a ne? In jaz se bojim, da bo tole obdobje daj, bo kvečemu, ko bi rekel, politično, ekonomsko gledano uvod v tudi daljnosežne varčevalne ukrepe potem. In tega se zelo, zelo bojim, zaradi tega, ker seveda tako kot nihče ne ve, kdaj bo konc tega obdobja koronavirusa, tudi nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v bistvu potem, ne samo gospodarstvo, ampak tudi z odzivi, v bistvu ne samo politike, ampak celotnega sistema na to. Tako da to je velik neznank, ampak glede na izkušnje, glede na zgodovino, bližno zgodovino, se res bojim, da se bo tukaj zgodovina ponovila in bomo imeli postkoronski zujf. Dajmo mi zaključiti z enim vsaj malo pozitivnim podtonom. No. Glede na to, da ko sem zdaj razlagal, kaj se dogaja na dnevni bazi, to ne pomeni, da potem vsi delavci in delavke se najprej pustijo brez upu in apatiji in pač temu razmišljanju, pač tako je, taki časi so. To ne pomeni, da se avtomatsko svojim pravicam odrečeš. Tudi če delodajalec ne te sili, pa ne vem kaj, da je podpiš ta sporazum, ga ne podpisati. To ne pomeni, da se v bistvu lahko zdaj, a pa kadarkoli odrečeš svojih pravic, zaradi tega, ker je zdaj takšen interventni čas.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.